Salam, azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Bu il Naxçıvan məktəblərində şagirdlərə necə deyərlər bir ucudan imtahansız atestatlar paylanıb.
Elə bir kimin adı 11-ci sinifdəyiz, onun hamısını ötür veribdir atestatları.
Azərbaycanın bəzi cənub rayonlarında təhsilin səviyyəsi nədən biabırçılıq kimi dəyərləndirildi?
Hər rayonda ən az 50-60 çapda sinif var, yəni adı olub özü olmayan siniflər var.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında suğurta pulu ödəməyənlərə yaşayış yerindən arayış düşmür.
Deyibdi ki, siz gərə 30 manat verəsiniz, nə bilim suğurta olasınız, nə bilim necə olasınız, siz mən sizə arayış verim.
Lənkəranda qocaman yapıcı yerli məmurlardan nədən dad deyir?
Mənim məhkəmədə qorxadırlar. Gəl, sən haqdan danışma, qanundan danışma. Niyə, niyə?
Və ən nəhayət, Nənələr Folklor və Rəqs ansamblı ilə ayaqüstü tanışlıq. İndi də bir qədər yaxın oturun müxbirlərimiz bu eşitdiklərinizdən daha təfsilatlı danışacaqlar. Bu il Naxçıvan məktəbləri tənbəl və savadsız uşaqların lap ürəyindən olub. Məsələ burasındadır ki, bu Muxtar Respublika məktəblərində 11-ci sinif şagirdlərinə ucudan tutma imtahansız atestatlar paylanıb. Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkramoğlu'na işləyək.
Bu il Naxçıvan Muxtar Respublikasının orta məktəblərində buraxılış imtahanları keçirilməyib. Bu haqda bir qrup Naxçıvan sakini məlumat verib. Onların bildirməsinə görə bu il 11-ci sinifi bitirən şagirdlərə attestatlar il boyu aldıqları qiymətlər əsasında verilib. Valideyn Həsrət Əliyev deyir ki, attestatların imtahansız uzdan tutma paylanması şagirdlərdə arxançılıq yaradır.
İmtihan keçmədilər, elə-belə verirlər də atistat sonuçta. Elə bir kimin adı 11-ci sinifdəyiz, onun hamısını ötürüb veribdir atistatları. Ucudan tutmadan, yəni, belə eləmək düzdə, bu imtihan verib atistat almalısın. Bu imtihan vermədən atistat verirlər. Oğlum 10-cu sinifdə oxuyur, deyək onsuz 11-də keçəndə deyək, atistat deyək, alacaqam da, oxudum, oxumadım, alacaqam da. Onsuz uşaq da oxumur, deyək ki, onsuz oxudum, oxumadım, atistat alacaqam da, onsuz.
Üstəlik, iddialara görə bu il adların Naxçıvandakı orta məktəblərin siyasında olmayan şəxslərə də atestatlar verilib. Adının çəkilməsini istəməyən müəllimlərdən biri deyir ki, həmin şəxslər Azərbaycanın digər bölgələrində yaşayan şagirdlərdir.
Hazırlıq kurslarına getdiklərinə görə onlar məktəbə getmirlər. Onlar adlarını gətirib Naxçıvanın başqa rayonlarında hələ yazdırırlar ki, məktəbə getməsinlər. Sonra gəlib atestatını alır. Onlar öz yerlərində, rayonlarında atestatı almadıqlarına görə onlar asansızla qapıda saxtalaşdırma yolu ilə atestatlarına nail olurlar, atestatlarını alırlar. Elə məktəblər var ki, 7 nəfərə qədər, 8 nəfərə qədər, 10 nəfərə qədər yazılır. Elə məktəblər var 5 nəfərə qədər, 6 nəfərə qədər yazılır. Yəni məktəblərdən məktəblərə fərq olur.
Deyilən iddialara münasibət öyrənmək üçün tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsi ilə əlaqə saxladıq. Bu qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Nağızadə bu il tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvanda buraxılış imtahanı keçirmədiyini təsdiqlədi. O, bunu Naxçıvan Muxtar Respublika Təhsil Nazirliyi tərəfindən şagird bazasının formalaşdırılıb onlara təqdim olunmaması ilə izah etdi. Bunun ardından Naxçıvan Muxtar Respublika Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirliyin şöbə müdiri Firdun Zamanov da Naxçıvanda buraxılış imtahanlarının keçirilmədiyini təsdiqlədi. O, bunu belə izah etdi.
Son tələbə qəbulu da bildi, onun keçməli, onun dövlət səviyyəsində olan şeylərdir kimi ki, onu cavabirəyə verməyənlər əndi. Tələbə qəbulu dövlət səviyyəsində, prezident səviyyəsində, ali məclis səviyyəsində, kim, o öz başına kim iş verə bilərsin, niyə bu haram cəmiyyətdir, hansı ölkədir, bura Mərakeşdi, nə Bengladeşdi, haradır niyə bura?
Məclisin qərarı vardı.
100% o rəhbəri səviyyəsində şeylərdir, onun.
Bizə deyiblər ki, Naxçıvan orta məktəblərində qıraqdan şagird gətirirlər, atestat verməyə 2-3 gün qalmış adlarını yazdırıb, sonra onlara atestat verirlər də, çaxta atestat. Bununla bağlı dedim.
Məlumat verən kimi çox səhv məlumat verir. Naxçıvan rəhbəri yüksək səviyyədə işləyir, Naxçıvan rəhbəri hər şeydə rəhbəri eləyir. Təhsildə normal vəziyyətdə hər şey qanun qaydasındandır. O məlumatı isə kim veribsə çox səhv ediblər. Elə şey yoxdur. Yəni bu hansı Amerika ölkəsidir, yəni Azərbaycan deyil bura. Bəlkə deyim İrandan uşaq səhvsinlər, bu da təhsil nazirliyi fəaliyyət göstərir və rəhbərin qayğısı nəticəsində hər şey yüksək səviyyədədir. Başda o məktəblərdə o yüksək səviyyədə olan o tikinti, təminat burdasından belə
deyim, yarısı
qədər yoxdur.
Ayıbdır,
o kimisi var olsun
onlara. Təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev orta məktəb şagirdlərinə imtahansız atestatların verilməsini düzgün saymır.
Deyirəm, ölkə təsərrüfatçının sərəncamı bütün respublikanı əhatə edir. Yəni, əgər hardasa sərəncamda istisnalıq yoxdursa, demək bütün ölkəni əhatə edir. Və Naxçıvan Muxtar Respublikası bu addım atması görsənir ki, hansı razılaşma əsasında olub və əqil təhsil siyasəti yürütməyin tərkib hissəsi hesab etmək olar. Əlbəttə ki, bu prezident sərəncamına zidd bir prosesdir. Ölkə başçısının sərəncamdan kənarda hansısa bir addım atmaq şübhəsiz ki, asan məsələdir və bu hansısa yüksək səviyyədə razılıq əldə olunub ki, onlar bu prosesi həyata keçirirlər.
Etibar Əliyev deyir ki, əgər bəzi şagirdlərə heç təhsil almadıkları orta məktəblərdən attestatların verilməsi ilə bağlı deyilənlər də düzdürsə, bu da qanuna ziddir.
Bu, demək, attestat almağa xidmət edən bir məsələdir və ola bilsin ki, TVDK-nın keçirdiyi imtahanlardan xoflanaraq bu hərəkətə yol veriblər və həmin attestatlar, mən belə hesab edirəm ki, qanuni attestatlar sayıla bilməz. Qaydalar var ki, 11-ci sinifə keçid yoxdur. Yəni 10-cu sinifə qədər məktəb dəyişmək mümkündür. 11-ci sinifdə isə mümkün deyil. Yəni birbaşa 11-ci sinifə aparıb adlarını qeyd ediblərsə bu qeyri-qanuni məsələdir.
Əslində ölkənin cənub rayonlarında da təhsilin səviyyəsi bir ilə ürək açan deyil. Bu dəfə söhbət bəzi məktəblərdə adı olub özü olmayan siniflərdən gedir. Lap adamın yadına rus yazısı Gogolun Ölü Canlar romanı düşür. Gəlin cənub müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov istək. Yoxsa xəyallarımız gedib hələ təhkimçilik hüququnun ləğv olunmadığı Rusiyaya çıxacaq.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məliki Abbaszadənin APA-ya verdiyi müsahibə bölgələrdə də əksada doğurub. Sədir müsahibəsində 9-cu sinifin nəticələrini acınacaqlı hesab edib. Acınacaqlı vəziyyətdə olan 9 rayonun adını çəkir. Rayonların arasında Cəlləbad, Masallı və Yardımlının da adları var. Bu rayonlarda yaşayan müəllimlər, müstəqil qurumların nümayəndələri sədrin sadaladığı nöqsanların təhsil sistemində çoxdan mövcud olduğunu deyirlər. Lakin rayonlarda təhsillə rəhbərlik edənlər deyir ki, nəticələr onları qane edir. Masallı şəhər İqtisadi Orta Məktəbi müəllimi Əlişir Bəşirli deyir ki, sədrin dedikləri faktdır.
Yəni, savad baxımından, təhsil baxımından. Yəni, uşaqlar çox zəifdirlər. Mən mətbuatda zatda çıxış eləmişəm, mənə iclasda zatda onu demişəm. Ziyanlar nəzarından görüşdə demişik, dərin xəbərində dərin masal burada demişik. Yəni, ayda toplantıdan olur, biz ona etiraz bildirmişik, bizlər gəlmir, bəzi uşaqlar gəlmir. Sonra atları olur, şunlara tapa bilməyiblər. Orada, burada olur, o da olabilir.
Rəyimlərdə təhsillə bağlı araşdırma yazılar verən müstəqil Cənub Xəbərləri qəzisinin redaktoru Zahir Əmənov da hesab edir ki, sözü gedən məsələ hər kəsi düşündürməlidir. Onun bildirdiyinə görə hər dəfə təhsillə bağlı yazılar çap olunanda problemli həll etmə əvəzinə ona qarşı kampaniya aparılır. Onu ləkələməyə çalışırlar.
Ümumiyyətlə biz Cənub Xəbərləri qəzisində təhsil problemlərini dəfələrlə araşdırmışıq və buradakı xəbərdarlara diqqəti cəlb etməyə çalışmışıq. Onlardan biri də oydu ki, əksər məktəblərdə demək saxta siniflər var. Yəni hansı ki bu siniflərin sadəcə adı olur, bəzən heç bir otaq da ayrılmırlar olarsın. Yəni bu rəsmi şəxsin çıxışında da öz təsdiqini tapır ki, doğrudan hər rayonda ən azı 50-60 saxta sinif var. Yəni adı olur, özü olmayan siniflər var. Yəni məktəbdə açıq-açıqlar bir saxtakarlıq simvoluna çevrilir ki, hamı görür ki, gözünün qarşısında saxtalıq çıxarır gedir.
Zahir Əmənov hesab edir ki, məktəblərdə baş verən saxtakarlıq amaya bəllidir. Onun sözlərinə görə müəllimin əmək haqqısı az olduğu üçün yalançı siniflər yaradılır. Bu siniflər vasitəsilə müəllimlər əlavə pul qazanırlar.
Demək olar ki, əksər təhsil şöbələri, əksər məktəblər saxtakarlıq uğraşıdır. Burada saxta diplomlulardan tutmuş, saxta atestata qədər hər şey tapmaq mümkündür və bu təhsilin bu cür aşağı düşməsinin nəticəsidir ki, Azərbaycanda təhsil almağa gələnlərin sayı ildən ilə azalır.
Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyev isə deyir ki, tənqid edən də, tənqid olunan da dövlət qurumlarında çalışanlardır. Hər iki qurumun rəhbərliyi normal şəkildə əyləşib problemləri araşdırıb ortaya qoymalıdırlar. Onun fikrincə məqsəd heç də təhsildə olan problemləri həll etmək deyil, sadəcə kimləri isə günahkar göstərirlər. Rahim Nuriyevin bildirdiyinə görə, orta məktəblərdə keçirilən imtahanlarda olub və dəhşətli faktlarla üzləşib.
Mən
dekanının bu orta mektebin bırakmış imtihanlarında nezaretçiydim. 9. şehirde de nezaretçi oldum. Valla gelip orada uçan heriflerin şeklini de seçebilmiş. Yazıp okuyabilirim. Mesela otağda iki uçak yazabilirim. Gelmeyenler de vardı. Mesela 4 nefere kadar gelmeyen vardı. Bu neyin göstericisidir? Bu onun göstericisidir ki mekteplerde böyle uçaklar dersten yayınır. Derse gelmiyor. Muhtelif işlere gelir. Bizde ise onlara kıymetler yazılır. Sinifden sinife geçirilir.
Rahim Nurif'in fikrinizde 9 yıl mektebe giden şagird yazıp okuyabilmirse demeli təhsil sistemində kifayət qədər problem var. Rahim Nurif edilən tənqidin səmimiliyinə inanmır. Qeyd edir ki, həm komissiya sədri, həm də təhsil naziri uzun illərdir ki, yüksək vəzifələrdə çalışırlar. Rahim Nurifin deməsinə görə, prezidentin səlahiyyətli nümayəndələri olan icra hakimiyyəti başçıları da təhsilin bugünkü vəziyyəti ilə tanışdırlar. Onun fikrincə, hakimiyyət bütövlükdə qaldırılan bu problemləri bilir, həm də problemlərin müəllifidir.
Normal hökumət olsaydı, bunlar oturub bir toplantıda bu məsələni müzakirə edərdilər, nəticə çıxardardılar və bizə üçün çalışardılar. Bunlar isə bir bunu mətbuata çıxarmaqla bir-birini ifşa edərək çalışırlar. Nazirin biri bir bu klanla, biri o klanla idarə etmə sistemi məhvdir. Məktəblərdən vaç xaraj alınır şeyflərin sayına görə. Məktəb direktoru var, dinmədir. Məcbur zəmin verməlisən, mükəlləfiyyətlər var. Dərs vaxtı məktəb müəllimini dərsi kəsin müxtəlif tədbirlərə aparırlar. Nə bilim, gül qoyma qarşısına, nə bilim, heykələ sitayiş mərasiminə, nə bilim, imədil sitə aparırlar. Bu nə qədər ki, belə mükəlləfiyyətlər var, müəllim özünü artıq eləmir. Nə qədər ki, idarə etmə mərkəzdən aşağıdan yuxarıya, yuxarıdan aşağıya rüşvət var, korrupsiya var, bu problemləri heç bir həll olunmayacaq.
Rayonların təhsil şöbələrinin müdürləri isə deyilənlərin həqiqət olmadığını bildirirlər. Onlar xırda nöqsanların olduğunu bildirsələr də, təhsildə həlli mümkün olmayan problemlər görmürlər. Masallı rayonun təhsil şöbəsi müdürü Aslan Übüşöv deyir ki, avqust ayında keçiriləcək təkrar imtihanda məsələlər aydınlaşacaq.
Həmən vaxtı bəzi ücretsiz səbəbdən iştirak edəməyənlər çox olub. Amindir, Allah qoysa bu təkrar imtihan ki olur avqust ayında bizim şahitlərimiz hamısı iştirak edəcək və necə lazımdır nəticədə göstəriləcək. Əlbəttə onun deyəndə bizim imtihanda iştirak edəməyənlər olub da, yəni söhbət odur.
Yardımlı rayon təhsil şöbəsinin müdürü Manaf Balaşovun da dedikləri həmkarın fikirləri ilə üst üstə düşür. O da lazımi tədbirlərin görüləcəyini deyir. Manaf Balaşovun fikrincə məsələni dramatikləşdirməyə ehtiyac yoxdur.
Amma sadəcə onları biraz zəif ola bilər. Amma dayı tam pis vəziyyətdə demək olmaz. Yox, yardımlı nəticələri belə də düşür. Yəni bu 82% fərziliyi 11-ci sinifdir. 69-70% 9-un sinif. Olabısın 9-un sinif biraz kimisə qanun eləyə bilməz. Biraz aşağıda 10 nöqtəyə nəzərdən deyə bilər. Amma belə də mən elə bilirəm pis vəziyyətdədir.
Cəlləbad rayonunda 129, Masalıda 99, Yardımlıda isə 81 ümumi təhsil məktəbi var. Bu rayonlarda 10 minə yaxın pedaqoji işçi çalışır, 100 minə yaxın şagird təhsil alır.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. İndilik təhsil haqda söhbətlərimizə ara verək. Naxçıvan Muxtar Respublikasından eşitdiyimiz başqa bir şikayət də bizi bir xeyli təəccübləndirib. Şikayətlərə görə bu Muxtar Respublikada kim sığorta pulunu ödəmirsə, ona yaşayış yerindən arayış verilmir. Yenidən Yafəz Əkrəmoğlu'na işləyək.
Mənzillərinin sığorta pulunu ödəməyən Naxçıvan sakinlərinə yaşayış yeri haqqında arayış verilmədiyi bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna bir qrup yerli sakin şikayət edib. Onların bildirməsinə görə bu qayda həmin mənzildə qeydiyyatda olan bütün sakinlərə aiddir. Oktay Sönev deyir ki, özü ailəlikcə Bakıda yaşasa da, qızı Təhminə Hüseynova Babək rayonunun Cəhri kəndində babasının üzərində qeydiyyatdadır. Onun bildirməsinə görə Təhminə Hüseynova şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişmək üçün Naxçıvana gəlib. Qız yaşayış yeri haqqında arayış almaq üçün Cəhri kənd icra nümayəndəliyinə müraciət etsə də həmin arayışı ona verməyiblər.
İndi göndərmişəm qızı rayona, Naxçıvana. Getsin özünə bir dənə arayış alsın ki, kimliyi bir vaxtı ölübdür da, kimliyi düzəltdirsin. Naxçıvanda da gedib kənd sovetinə, Zəhrin kənd sovetinə. O da deyibdir ki, siz gələk 30 manat verəsiniz, nə bilim sığorta olasınız, nə bilim necə olasınız. Siz mən sizə arayış verin. Dedi ki, nə bilim ev sığortasıdır. Mən qaynatamın qapısında qalırdım. Yəqin ki, indi qaynatamın qapısını sığortalamayıblar, nə inanmayıblar. Mənim də qızım qaynatamın üstündədir bu saat. İndi ona görə də göndərmişəm Naxçıvandan kimliyin getsin alsın, onlar da elə 30 manat pul istəyiblər ki, çox sumat verməsən yox olmuyor. Bilmirəm, yəni güya ki qanun çıxıbdır. Hər bir evdə, yəni hər bir rayonda kim özünə araç düzəltdirir, əgər onun ailəsi o evi sığortaya almayıbsa, o ailəyə əlavə araç verilir.
Babərovun Cəhri kənd icra nümayəndəsi Çingiz Tahirov sakinlərdən mənzillərin sığorta pulunu tələb etdiklərini təsdiqlədi. Ancaq icra nümayəndəsi Təhminə Hüseynovanın araç üçün onlara müraciət etmədiyini bildirdi.
Səhərdən tanımıram mən. Yox, mən onu tanıyıram ki, yəni evin sığortasını tələb edir. Ya bu adam mənə müraciət eləmir baxır.
Hüquqşünas Yalçın İmanov isə hər hansı orqana borclu olduğuna görə vətəndaşa yaşayış yerindən arayış verilməməsinə qanunsuzluq sayır.
Naxçıvanda yaranmış vəziyyət hüququn predmeti və qanunun predmeti olmayan bir məsələdir. Yəni vətəndaşın hər hansı bir borcuna görə, əlaqədar quruma yaranmış borcuna görə ona arayış verməkdən imtina eləmək bunun hüququ və qanunu əsası yoxdur. Bu ona xəbər verir ki, həmin qurumlarda bürokratiya və süründürməçilik halları kifayət qədərdir və bundan istifadə edən uyğun dövlət orqanları vətəndaşı hansısa bir qeyri-qanuni işə sövq eləmək istəyir. Bu məsələnin bir özəlliyi də Naxçıvanda yaranmış və mövcud olan demlə bağlı ola bilər, mən belə hesab edirəm. Və vətəndaşa məsləhətim ondan ibarətdir ki, bu qaydada müraciət eləsin və ona arayış verilməkdən imtina olunacağı təqdirdə aidiyyəti üzrə İnzibati İqtisadi Məhkəməyə iddia ilə müraciət eləsin.
Yalçın İmanovun fikrincə əks halda vətəndaşlara belə qanunsuzluqlarla mübarizə aparmaq çox çətin olacaq.
Lənkəranda Axunovlar ailəsi hamılıqla hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri olsalar da yerli məmurlardan necə deyirlər, dat deyirlər. Gəlin indi də Müstəcəm Məmmədovu dinləyək. O, iç baxışdan təzadı görünən bu məsələnin kökünü araşdırıb.
Lənkəran rayonunun Gəgirən kənd sakini YAP üzvü Əli Axınlı böhtan atmaqda suçlanır. Onu YAP üzvü Dövlət Sosial Müdafiə Fondun Lənkəran Şəhər Şöbəsinin müdiri Ramiz Əzimov və həmin şöbənin işçisi YAP üzvü Rahim İbrahimov məhkəmə veriblər. Əli Axınlov deyir ki, 1992-93 illərdə YAP Lənkəran təşkilatının yaradılmasında faal rol oynayıb. Deməsinə görə uzun müddət Gəgirən Ərazi Partiya Təşkilatına rəhbərlik edib. Partiyaya 400 nəfərdən çox adam cəlb edib. Partiyada təkcə onun familiyasından olan adamların sayı 13 nəfər olub. Əli Axundovun sözlərinə görə indi bu təşkilat ona qarşı kampaniyaya başlayıb. Əli Axundov eyni zamanda ikinci qrup əlildir. Vəzifədə çalışarkən qəzaya düşüb.
Uzun müddət dövlət vəzifələrində işləmişəm. Dövlətin mühüm əhəmiyyətli işini icra edərkən, yəni icra hökumətinin sabit nümayəndəsi kimi yol qəzasına düşüb əlil olmuşam. Bu kimi sağlamlığına görə dövlət tərəfindən mənə müavinət verilib. 153 manat alırdım. Onlar onu eləyiblər 147 manat.
Əli Axundovun sözlərinə görə 6 ildən sonra ona deyiblər ki, pensiyası düzgün hesablanmayıb. Dövlətin 6 manat 84 qəpiyi qaytarılmalıdır. Əli Axundov bununla bağlı ölkə prezidentinə məktub ünvanlayıb. O şöbə müdiri Ramiz Əzimovu savadsızlıqda adamları aldatmaqda suçlayır.
Bu işlə əlaqədar mən onlardan şikayət etmişəm. Onların haqsızlığı haqqında işi laqeyd münasibət vasitəsilə görə vətəndaşları dövlətdən narazı saldığını ilk dəfə Heydər Əliyev partiyasını yaradan bir təşkilat kimi mən bir ailədə 13 nəfər Heydər Əliyev partiyasının üzvü olmuşam. Onlar o dövrdə 93 ilə bu hakimiyyətə xidmət edən olmayıblar. Ki məni veriblər məhkəməyə. Bola məhkəməyə niyə vermisən? Sən bizdən şikayət yazmısan.
Əli Axundov deyir ki, yazdığı şikayət məktubu bəhanədir. Onun sözlərinə görə rayonda olan neqativ hallarla bağlı həmişə fəallıq göstərib, kənddə yaşayanların hüquqlarını müdafiə edib. O deyir ki, Gəgirən kəndinin yolu neçə illərdir ki, bərbaddır. Həmin yolun uzunluğu 40 kilometrdir. 5 kəndi birləşdirir. Üstəlik qeyd edir ki, 4000-dən çox əhalinin yaşadığı həmin istiqamətdə avtobusda işləmir. Əli Axundovun deməsinə görə rayonda Bakıya gedən avtobusda bilet pulu 5 manatdır. O qeyd edir ki, Gəgirən kəndinə də maşınlar bir nəfəri rayon mərkəzinə 5 manata aparırlar.
Cəmaatı bilənə vaxtı-vaxtı pensiyaları vermirlər. Verəndə də deməli o Gəgirən kənd uzaq kəndi olanda bəzi aylarda heç bizi vermirlər. Növbəti aya keçirirlər. Cəmaat oradan 5 manat verir, qayıdı pensiyanı burada da ala bilmir. Lənkəranın 100 dənə kəndi var. Bütün kəndlər hamısı 30, 40, 50 qəpidir. Gəgirən kəndi 5 manatdır. 40 kilometr 5 manat, Lənkəran Bakı ilə 300 kilometr 5 manat. Bu cür haqsızlıq rayonda, dövlətin bu rayonda xəbəri yoxdur.
Əli Axundov deyir ki, bu problemlə bağlı kəndə qəzet müxbirləri çox olub. O yada salır ki, Azadlıq Radiosunun müxbiri də Gəgirən kəndində olmuşdu. Müxbirə demişdilər ki, yol düzələcək. Həmin vaxtdan 2 il keçir. Yol isə düzəlmir. Müxbirləri kəndə dəvət etdiyinə görə təzyiqlərə məruz da qalıb.
Elə söhbət olur ki, gör məni başqalara göstərmək üçün ki, biz onu verdim məhkəməyə. O bundan sonra bir dəfə də eləməsin, haqqdan tələb eləməsin, qanundan danışmasın. Onlar onlar özlərinin qanunsuz adamdırlar. Əgər qanunsuz olmasaydı, bu 6 il mənə niyə qanunsuz pensiya verirdi? Mən dövlət işində şikayət olmuşam. Mənə həkim ekspres komissiya yazmış ki, bu adam iş qabiliyyəti itirib. Hər ayda da 10 gün mən müalicə ilə dolanıram. Məni müalicə elətdirməyə başlayın, köməli etməyə başlayın. Məni məhkəməyə verirlər, məni məhkəmə də qorxudurlar. Ki, sən haqdan danışma, qanundan danışma. Niyə, niyə? Mənə 70% iş qabiliyyətimə görə, deməli 11 il, 12 ay. 8 ay məndə deməli iş stajım var dövlət qulluğunda. Mənə 70% dövlət qulluğu pensiyası düşür. Onlar mənə 60%-dən verirlər. Söhbət bundan gedir.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Lənkəran Şəhər Şöbəsinin müdür Ramiz Əzimov Əli Axundovun məhkəməyə verdiklərini təsdiq etdi. Məhkəməyə verilən şikayət məktubunun bir abzasını nöqtəsinə, virgülünə toxunmadan dinləyicilərin nəzərinə çatdırırıq. Lənkəran rayonunun Cəyran kənd sakini Axundov Əli Mirzəbalaoğlu 2 mart 2001-ci ildən pensiyaya çıxmış. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarına ərizə ilə müraciət edərək heç bir əsası olmadan qəsdən yalan məlumat verməklə bizim şərəf və layaqətimizin mənəvi ziyan vurmuş, bizi təhqir etmiş Ramiz Əzimov.
Prezident məktub yazıb, hamısı iftira, yalan, böhtan. Gəldi sonra icraat verdi ki, səhv eləmişəm, qələt eləmişəm, başımı divara vurmuşam, başıma hava gəlib, yazmışam. Məni bağışlayın, filan, filan, filan, aydındır. Hə, ondan sonra deməli, biz onu göndərdik Nazirliyə, fonda. Fondun səbbi bundan razılaşma, dedi, başını divara vurub geçsin, otursun, həbsanada ağlı başına gələr. Gedin, təzlətlə anlaşdırın, verin məhkəməyə. Çünki bu yol prizini təqiq edir orada. Məktub məndədir, sürətlə vermişim, həm fonda, həm məhkəməyə, həm də sürəti var məndə. Ki, bu, belə bunuz, bu iş belə saxlamaq olmaz. Bunun yazdığı heç bir sübədə yetirilmir. Yazıb ki, fulakət sifaratçıdır, boşdur. Yazıb, fulakət rüşvət qoydu, boşdur. Yazıb, pensiyamdan tuturlar, yalandır. Yazırlar ki, yazıb ki, pensiyam düzgün hesablanırlar, yalandır. Mən mübarizə aparmışam. Ona qədər məsləhət olub, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Səbir, Cənab Səlimovun göstərişi ilə biz onu məhkəməyə vermişik.
Qaydaq bu kəndin problemlərinə, Gəgirən kənd icra nümayəndəsi İsmail Cəfərovun sözlərinə görə yolun təmiri ilə bağlı heç kim hesaba pul köçürməyib. O qeyd edir ki, kənd yolları daxili imkanlar hesabına qaydaya salınır. Bu yaxınlarda bir körpünün təmir edilməsi nəzərdə tutulub. Ancaq kim gəlib bu işi görəcək, hansı gündə gələcək, onun xəbəri yoxdur.
Pul ödəyib, hara ödəyib, mən başa düşmürəm. Bizim ərazidə yol istihbar icarəsi yoxdur. Və yolla bağlı pulun kiməsi ödənişi mənə məlum deyil. Yollar da əvvəlki yerlərdən qat-qat yaxşıdır, yəni dağ yoludur, belədir.
Hüquq müdafiəçisi İlman Hüseynov isə deyir ki, hər rayonda Əli Axundov kimi adamlar var. İlman Hüseynovun fikrincə, hakimiyyət belə adamları susturmaqda maraqlıdır. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, haqqını tələb edənlərin arasında müxalifət nümayəndəsi də, YAP üzvü də, bir tərəf də var. Onun fikrincə, yerli məmurlar istəmir ki, kimsə rüşvətdən, korrupsiyadan, haqsızlıqdan danışsın. İlman Hüseynov vətəndaşlara məhkəmələr yolu ilə mübarizə aparmağı məsləhət bilir. Deyir ki, digər məsələlərdə onlara müraciət olunarsa, kömək etməyə hazırdırlar. Əli Axundov isə deyir ki, əvvəlcə ona yalvarıb daşı ətəyindən tökməyi məsləhət görüblər. Bildiriblər ki, qaldırılan məsələlərə ədalətlə baxılacaq. Sonra məlum olub ki, məhkəmə ondan şikayət ediblər.
İndi isə yolumuz bu rayonun Separadı kəndinədir. Müstəzəm Məmmədov bizə artıq 40 ildən çoxdur fəaliyyət göstərən nənələr folklor və rəqs ansamblı ilə tanış edəcək.
Bu mahnını Lənkəran rayonunun Separadı kəndində fəaliyyət göstərən nənələr folklor və rəqs ansamblı ifa edir. Azərbaycan nənələrini Rusiyanın Branovski Babuşki ansambluna da oxşadırlar. Nənələr Azərbaycanda yaşlı adamlardan ibarət olan yeganə kor kollektividir. Yolumuz da Lənkəranın adı çəkinə kəndinədir. Lənkəran buradakı masallı yolu ilə hərəkət edirik. Separadı kəndi də bu yolun üstündədir. Bir neçə il bundan əvvəl ölkə prezidenti bu yolun çəkilişi üçün bir neçə milyon manat pul ayırmışdı. Yol verilən məlumatlara görə əsaslı təmir olundu. Hətta bu yolun açılışında prezident də iştirak etdi. Təmirdən az vaxt keçməsinə baxmayaraq, yol dağılmaq üzrədir. Bir çox yerlərdə yolu çətinliklə keçirik. Separadı kəndin girəcəyində nənələri soruşuruq. Separadı kənd sakini Səfail Məmmədov.
Nənələr bizim fəxrimizdir. Yəni, toylarda iştirak edirlər, bütün məclislərdə iştirak edirlər. Yəni, onlardan fəxr edirik, həqiqətən də fəxr edirik. Sonra nə deyim, insanlardır. Bir mənim öz sığında olur, nişanlarda iştirak edir.
Kəndin digər sakini Rafiq İmanov.
İnanırlar, bizim kəndimizin fəxridir. Nə ki bizim kəndimizin, bütün Lənkəranın, Azərbaycan fəxridir. Bütün Azərbaycana tanıtırlar. Hamımız onları çox gözəl tanırıq. Onların haqqında gözəl, necə deyərlər, bizim Talış xalqının təmsilidirlər. Mahallarını, yəni onların köyünü, adət-ənələrini təmsilidirlər. Allah onlara can sağlığı versin.
Nənələr 6 nəfərdən ibarətdir. Məlum oldu ki, bu kətdən onlardan yalnız bir nəfəri, 77 yaşlı xanım Nana Quliyev evdədir. Qanaları harasa gediblər. Xanım Nana Quliyevənin evi kəndin kənarında yerləşir. Adi evlərdən biridir. Hətta isə mübahisə gedirdi. Xanım Nana Quliyev ilə tanışlıqdan sonra məlum oldu ki, mübahisə kəndə keçiriləcək, toyla bağlıdır. Moskvada yaşayan imkanlı kənd sakinlərindən biri oğlu üçün toy edir və nənələri də toya dəvət edib. Məlum olub ki, həmin vaxtda da nənələri Bakıya çağırıblar. Xanım Nana Quliyev deyir ki, son illərdə onları toya çağıranların sayı artıb. Bu da adət ənənəyə hörmət deməkdir.
Hansını deyim, mahnılar çoxdur. Mən Azərbaycan daxilində çox yerim. Azərbaycanda olmuşum, Bakıda olmuşum, kətlərdə olmuşum, toylarda olmuşum, festivallarda çox olmuşum. Bizə mükafat veriblər, bizə podarka veriblər, hədiyə veriblər. Ondan 5 gün qabaq İsmail rayına getdi. Burada bizə hədiyə verdilər. Sonra yenə Bakıya gəldi. Bakıya mənə hədiyə verdilər. Bu kürlüsü verilişində mənə hədiyə verdilər.
Sizi bu maraq hardandır siz?
Özümüzdən. Özümüzdən. Biz məlimə getməmişik. Bir dənə bizə dəstəyəmir. Özümüzdən qabaq kətlərdə çalğı yox. Ancaq toyları mahnı ilə qutaraq. Gecələri gəlir. Bizim öz qardaşımız yoxdur. Ona olmuşu 4 qız. Sonra 2 nəfər də qonşudə götürmüşü. Gəlir bizi aparadılar. Gecələri bunu toylarda oxuyar.
Xanım Nana Quliyevənin dediyinə görə Sovet dövründə onlardan təbliğat kimi istifadə edirdilər. Televizor vasitəsilə göstərirdilər ki, kənd sakinləri xoşbaxt yaşarırlar. Hətta mahnı da deyirlər. Xanım Nana Quliyevənin sözlərinə görə indi onları hər yerə aparırlar. Üstəlik qeyd edir ki, nəsillərində musiqiyə, mahnıya maraq çox olub.
Atam, anamın dayıları çalğıcı olub, oxuyan olub. Biz bacılar da 12 il oxumuşuq. Atam da oxuyan olub. Piyakanın yezlən da böyük bacımın yoldaşı çalğıcı olub. Hələ biz onunla da gedirdik. Bu mahnıları da bizə müəllimcə buldur. Özümüzdən deyirik.
Xanım Nana Quliyev deyir ki, nənələr 42 ildir fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində ansamblın 2 yaşlı üzvü vəfat edib. Onların əvəzinə yeniləri gəlib. Ən böyüyün 77, ən kiçiyin isə 52 yaşı var. Onun sözlərinə görə üzvlər arasında əvəz etmələr olsa da əvvəlki yaradıcılıq istəyi qalır.
Oxuyanlardan ikisi bacımdır. Bir deyidi kiçiki, ondan kiçiki. Bir də qonşumdur. Qonşu dedi, siz gedirsiniz oxunağa, mən də sizlə gələr. 6 nəfər, taxta düzəldirdi, hər yerə gedər.
Demək o təşəbbüs sizdən olur.
Təşəbbüs bizim üzümüzdən. Tıb bizə məlumə getməmişik, ya bizə öyrədən olmayıb. Özümüz öyrənmişik, özümüz yazmışıq, özümüz danışmışıq. Hansı mahnını istəyirsən, həmin mahnı çoxdur. Toy mahnısı, tonça mahnısı, gəlin gətirmək, nişan aparmaq.
Xanım Nana Quliyevənin dediyinə görə müasir toylarda adət ənənəyə qayıtmaq meyli müşahidə olunur. O qeyd edir ki, toy 6-7 mərhələdən ibarətdir. Hər mərhələnin öz mahnısı, tərifləri var. Xanım Nana Quliyevənin fikrincə yengə mərhələsi əxlaqın ölçüsüdür. Onu da yaddan çıxardıblar. Xanım Nana Quliyevənin sözlərinə görə öz zənginliyinə görə toylar fərqlənirlər. Kasıbların toyunda çox adam iştirak etsə də xidmət zəifdir. Varların bir toya xərclədikləri pulla 15-20 kasıbın toyunu etmək mümkündür. Xanım Nana Quliyevə deyir ki, imkan daxilində dəvət edilən bütün toylarda iştirak etmək istəyirlər. Yaşlı olduqları üçün müalicəyə də ehtiyacları var. Xanım Nana Quliyevənin qızı isə deyir ki, anası bu mahnıları soxuzda çay plantasiyasında işləyərkən öyrənib. Onun deməsinə görə, səhərdən axşama kimi yaşıl çay yarpağı toplayan qızlar yorulanda xorla mahnı deyib işlərin başa çatdırırdılar.
İş gedəndə deyərdi, haydi oxu, başla oxumağa. Bu iş tez gelsin, başa köç atsın.
Demek o dövrdən qalmadı.
Ha, qalmadı. Biz göz açmış elə görmüşük ki, anam həyətdə gəzəndə elə görərdik ki, yavaş-yavaş öz üçün mayını oxuyur. Ya gidib iğneyi sağanda görərdik ki, yavaş-yavaş elə necə gəzirdi, elə mayını ilə gəzirdi.
Söhbət zamanı məlum oldu ki, xanım Nana Quliyevənin övladlarından biri Rusiyada işləyir, digəri isə onunla yaşayır. Xanım Nana Quliyevə deyir ki, oğlu ali təhsillidir, lakin iş tapa bilmir. Ümumiyyətlə 8 baş ailədə heç kim işləmir. Xanım Nana Quliyevə İradə və Xanımbacı adlı nəvələrini göstərib deyir ki, onlar da mahnılar ifa edə bilirlər. Öyrəndik ki, İradanın 10, Xanımbacının isə 5 yaşı var.
I love a
tebrik ederim sizi. Ayrılı size derim babangi. Arvadı vurum partası langi.
Kent yolu ile geri kaydırıp hanımlana Gülüfe'nin evinden ayrılarken bize dediği son sözler kulaklarımda seslenir. Bizim okuduğumuz mahnılar azat mahnılardır. Bu mahnıların müellifi bizik, halkdır. Böyle mahnıları kim sevmez ki?
Və salam, Müstəcəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə azarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azarlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, qalın.